U nastavku programa slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Energetski potencijali kao strateški resurs Republike Srpske sve su bliži konkretnoj realizaciji u obliku energetskih objekata. Često pominjani projekti, prije svega hidroelektrana, kao što su Buk, Bijela i drugi, nalaze se pred samim početkom gradnje, a pripremaju se i drugi lokaliteti. A u postojećem elektrodistributivnom sistemu nastupile su promjene u pogledu obračuna i naplate s tim da su cijene električne energije za domaćinstva ostale nepromijenjene. O novinama koje donosi Zakon o električnoj energiji, o planovima izgradnje elektroenergetskih objekata i uopšte stanju u energetici i rudarstvu, danas sa resornim ministrom Petrom Đokićem, koji je i predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske. Gospodine Đokiću, dobar dan, dobrodošli na talase radija.
Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske.
A evo za slušaoce i informacija da je i u narednih 60 minuta na raspolaganju telefon, broj telefona 065245245 za SMS poruke koje možete uputiti našem gostu. Dakle, sa nama Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske. Na početku, gospodine Đokiću, energetici se govore kao strateškom resursu, a istovremeno se čuju i primjedbe, da ne kažem kritike, posebno kada je riječ o elektroprivredi, da i nema koristi koja se očekuje od tog sistema. Kako je stanje u tom resoru, da tako kažem?
Energetika je nesporno izuzetno važan resurs za Republiku Srpsku. Bolje reći, energetski potencijali kojima danas raspolaže Republika Srpska u dijelu izgrađenih energetskih objekata i onih energetskih objekata koje možemo graditi u narednom periodu, a na bazi raspoloživih resursa koje ima Republika Srpska, oni su podijeljeni na obnovljive izvore energije, to su hidroenergija, vjetroenergija, solarna energija i neobnovljive, to je ugalj, odnosno gas, ali ugalj prije svega zato što smo mi u eksploataciji ugalja...
U principu
termoelektrane. Mi smo u tom dijelu već stekli više decenijsko iskustvo i praksu. Kada posmatramo u oblast danas, možemo govoriti o tome da je Republika Srpska ušla u jedan veoma dinamičan ciklus razvoja energetskog sektora Republike Srpske i da to predstavlja izvršenje naše strategije razvoja energetike koju smo usvojili prije 2 godine ponovo, a ona je usvojena i ranije, ali prije 2 godine smo je samo inovirali i produžili period njenog važenja do 2035. godine. U tom periodu važenja ove strategije planirano je da se u ovoj oblasti investira oko 11 milijardi maraka. Mi smo do sada već negdje ostvarili investicija više od 1.700.000.000 do sada, a plan je da će u narednom periodu biti ostvarivan u skladu sa dinamikom koju predviđa strategija, ovaj preostali dio planiranih sredstava. To je veoma značajno i za veće države od Republike Srpske, kada posmatramo planove i mogućnosti ostvarenja takvih investicija. Mi imamo dva cilja koja želimo ovim investicijama postići. Jedno je da održimo stabilno i da je obezbedimo razvojnu komponentu elektroprivrede Republike Srpske kao javnoj državnoj kompaniji u vlasništvu Republike Srpske, a da istovremeno otvorimo prostor za investiranje drugih investitora koji dolaze iz različitih područja svijeta, odnosno i onih koji ovdje posluju na prostorima Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a imaju potencijale da investiraju u oblast energetike. Ima i takvih. I oni su također do sada izgradili nekoliko energetskih objekata. Mi sa ovim pristupom želimo da pokažemo otvorenost Republike Srpske za investiranje u oblast energetike. Želimo da jasno stavimo do znanja da razvoj energetike i energetiku u cijelosti vidimo kao jedno strateško razvojno područje za ukupan ekonomski rast i razvoj Republike Srpske, kome ćemo biti maksimalno posvećeni i još i više u narednim godinama. Također, u ovoj oblasti mi provodimo izuzetno veliku reformu. Vi sami ste pomenuli zakon, novi zakon o električnoj energiji koji je na snazi i koji se dosljedno sprovodi. Mene nekako uvijek zapadne da tamo gdje sam zadužen provodim reforme, i to velike kapitalne reforme, kao što je bilo dok sam bio u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, reforma penzijskog i invalidskog osiguranja. Donijeli smo po meni jedan kvalitetan reformski zakon o PIU koji nam obezbedio stabilnost, sigurnost, izvjesnost i razvoj penzijskog sistema Republike.
To je sistemski zakon.
To je sistemski zakon i zakon o pravima boraca i zakon o boračko-invalidskoj zaštiti Republike Srpske, koji također imao za cilj da reformiše ovu oblast, uspostavi stabilnost i omogući dugoročno izvršavanje svih obveza koje država ima prema toj kategoriji ljudi. I evo sada ovdje u ovoj oblasti sam nosilac kao ministar zajedno sa svim članovima vlade i vladom u cjelini ove velike energetske reforme, koja treba da omogući da ovaj sektor bude kompatibilan energetskim sektorima u razvijenim, ili ne mora biti samo razvijenim, nego drugim državama Europe, posebno našeg okruženja. Mi sa ovim vršimo liberalizaciju tržišta, dakle otvaramo se potpuno za nastupanje na slobodnom tržištu, što naravno podrazumijeva jedan potpuno novi i drugačiji pristup i same elektroprivrede kao javne kompanije, pa i Republike Srpske u cjelini, kroz kreiranje, vođenje energetske ili energetskih politika. I to pred sve nastavlja jednu novu dodatnu odgovornost. Mi u ovoj fazi možemo govoriti da je elektroprivreda Republike Srpske stabilan sistem. Naravno, on ima problema. Poznato je da mi imamo jako stare energetske objekte. Termoelektrane su stare skoro 40 godina. Hidroelektrane isto tako su jako stare. Posljednja velika hidroelektrana izgrađena je davne 1989. godine. To je hidroelektrana Drina Višegrad. I nedavno je, dakle, prije 2 godine puštena u rad manja hidroelektrana Bočac od 8 megavata ovdje. I to su jedan objekat. Stanari su nešto drugo. Da. Mi smo također izgradili 2 male hidroelektrane. Hidroelektranu Mesići, koju je gradila elektrodistribucija Pale, negdje 4,2 megavata. I rekonstruisali smo hidroelektranu Bogati, staru hidroelektranu, povećali snagu, instalisali snagu na neki 9,8 megavata. To je jedan značajan rast u tom dijelu. Ali naravno, mi smo usmjerili na velike investicije. I to je danas zadatak koji ima elektroprivreda Republike Srpske i mi kao ministarstvo vrlo, vrlo predano radimo na tome. Naravno, otvoreni smo i za zajedničko ulaganje, za realizaciju zajedničkih projekata sa drugim partnerima i državama, i upravo i takve projekte realizujemo.
Kada je riječ o velikim projektima koje pominjete, čini se da je prvi na redu i među najvećima Buk Bijela, koja je doduše smanjena od prvobitnog projekta zamisli, ali je jedan isto od strateških objekata, kapitalnih objekata. Zatim pominju se Paunci, pa Bistrica. Prije 2 godine, čini mi se, bili ste i u Kini, dogovarali izgradnju na tom potezu. Šta je sada prvo na redu i šta je konkretno sada od
Ako dopustite, ja bih prvo pomenuo jedan drugi energetski objekat koga mi niste slučajno pomenuli. To je hidroelektrana Dabar.
Da.
Ona je već, njena izgradnja je već počela 2015. godine. otvaranjem radova na izgradnji tunela koji je dug negdje 11 km i do sada je investirano u ovaj objekat oko 120 miliona maraka. Tunel je već u završnoj fazi, tako da sada pristupamo nastavku radova i ugovaranju druge faze radova, konačne izgradnje svih energetskih objekata i puštanju radova elektrane za nekoliko godina. Ovo je elektrana instalisane snage 159 MW, njena ukupna finansijska vrijednost je negdje oko 661 milijun maraka. Trenutno su
finansira se iz sistema elektroprivrede.
Ona je vlasništvo elektroprivrede, odnosno hidroelektrane Trebišnjica, ona je vlasnik ovoga koncernog preduzeća, odnosno hidroelektrane Dabar. Mi smo sada sasvim pri kraju, sve su odluke donesene, odobrene od strane nadležnih organa i sada je ona, da kažem, posljednja faza pred potpisivanjem ugovora sa finansijskim partnerom koji će obezbijediti finansijska sredstva. IPC ugovor je odobren i zaključen u tom smislu, izabran je, zna se ko će biti izvođač radova na elektrani, a evo sada je u narednih nekoliko dana će biti finaliziran i dio aktivnosti oko potpisivanja finansijskog ugovora. Poznato je da mi smo imali jedan otvoren javni postupak, ali da je na ovom postupku učestvovala Exim banka, kineska državna banka, koja će finansirati svojih sredstava hidroelektranom Dabar. Ovaj preostali dio radova koji nije ugovoren, ovih 120 miliona, to smo mi finansirali svojih sredstava i na svoj način. I to je od ogromnog značaja. Time počinje realizacija više decenijskog projekta izgradnje hidroelektrana, takozvani projekat Gornji horizonti.
Da,
i ovo je jedan, to je prvi takav projekat koji se realizuje, a uslijedit će u narednim godinama još dva, a završni će biti treći objekat, to je, ili četvrti, to je hidroelektrana Dubrovnik. Dakle, imamo pored ovog Dabra, imamo Nevesinje i hidroelektranu Bileća, a onda posle toga hidroelektrana Dubrovnik 2, koja u stvari treba da bude to finale veliko tog velikog projekta Gornji horizont. Pomenuli ste drugi projekat, to je hidroelektrana Bug Bijela. Mi smo negdje tokom 2017. godine bili u podmakloj fazi aktivnosti na pripremi izgradnje hidroelektrane Bug Bijela, ali smo u međuvremenu imali vrlo kvalitetnu ponudu Elektroprivrede Srbije, odnosno Srbije, da ona bude partner u izgradnji tog objekta i ne samo tog objekta, nego izgradnje još dvije hidroelektrane koje ste vi pomenuli, to je Foča i Paunci, one su nešto manje snage, instalisane snage. I vlada je donijela takve odluke, dala saglasnost Elektroprivredi da uđe u takav postupak i mi smo zaključili ugovor o saradnji na realizaciji tog projekta sa Elektroprivredom Srbije. Dakle, Elektroprivreda Srbije sa jedne strane i Elektroprivreda Republike Srpske će izgraditi hidroelektranu Bug Bijela. Odnos u kapitalu je 51% Srbija, odnosno Elektroprivreda Srbije, 49% Elektroprivreda Republike Srpske. Konkretno ovdje će hidroelektrana Drina Višegrad biti u tom također projektu. Mi smo, one će u stvari biti u projektu Bistrice, ovdje je Elektroprivreda Republike Srpske. Mi smo sada u završnoj fazi priprema da počnu radovi, pripremni radovi. Vrijednost pripremnih radova je negdje oko 11 miliona eura. Naš je plan da negdje tokom majskih dana, u drugom dijelu maja, počnu fizički radovi, vrše se intenzivne pripreme da ti radovi krenu. I to će biti ostvarenje jednog više decenijskog plana i sna ljudi u Podrinju, posebno ljudi tog dijela Hercegovine, Republike Srpske.
To je Gornje Podrinje.
To je Gornje Podrinje, koji, dakle, zbog Drine. Mi tamo se sa velikim nestrpljenjem očekivalo kada će ti radovi krenuti. Čak su prilikom mojih odlazaka u Foču i u taj kraj ljudi počeli gubiti vjeru da li ćemo mi uopšte raditi na tome ili ćemo biti i mi jedan dio, da kažem, neka politička struktura koja priča o tome, a ne radi. Ja sam 2016. godine u Višegradu, na slavi hidroelektrana Višegrad, rekao da ćemo krenuti i raditi i graditi hidroelektranu Bug Bijela. I tada su ljudi, ja ne znam kad sam dobio veći aplauz na nekom mjestu nego tada za tu procjenu. Mi smo tada naravno to u vladu saglasili da ćemo ići u taj projekat intenzivno.
Ali meni sve je bilo u ideji.
Naravno, sve je bilo tada, taj projekat je dosta dugo pripreman, on je već tada imao prije rata.
Pa onda ono sa Crnom Gorom je bilo, oni nesporazuma i tako.
Nažalost, Crna Gora nije bila spremna da zajedno gradimo Bug Bijelu Velika, kako je zovemo, ona je 503 MW instalisane snage i to je trebao da bude najveći energetski objekat u ovom dijelu Europe. i realno oni tu su postojali svi preduslovi da se takva hidroelektrana izgradi. Međutim, Crna Gora je od toga odustala i mi smo se onda pomjerili niže niz Drinu i definisali ovu novu lokaciju. Dakle, u međuvremenu smo mi, od kako smo sa Srbijom ušli u aktivnu zajedno, radili na reviziji projekta i plana realizacije i zaključili da možemo povećati instalisanu snagu Bug Bijeli tako da ona sa 93 MW sada ide na 120 MW i takva će biti građena. Mi očekujemo da ćemo pronaći i adekvatna i potrebna finansijska sredstva za ovaj projekat u narednom periodu i da ćemo imati taj energetski objekat. U nekim ranijim razmatranjima ovog pitanja, prilikom ponuda koje su tada pristizale, mi smo imali ponude da je jedan partner, jedna kompanija bila spremna da hidroelektranu Bug Bijeli izgradi za neke 3 do 3,5 godine od dana kada fizički počnu raditi. Dakle, ja očekujem da ako sada krenemo u maju, kako smo planirali, da bi takva elektrana mogla za 3,5 godine da bude izgrađena. I to je od velikog, da kažem, od najvećeg značaja za to područje Republike Srpske, ali i za Republiku Srpsku. Također, niže od toga se nalaze još dvije elektrane Foča i Paunci. One su instalisane snage, jedna 44 MW, druga 43 MW i one su u planu da se zajedno realizuju sa Srbijom. I treći projekat hidroelektrana su hidroelektrane Bistrica. To su tri manje hidroelektrane u zbiru. Te tri elektrane daju instalisanu snagu 34 MW. Mi smo sada u fazi da smo prije 2 godine, pomenuli ste, u Kini potpisali EPC ugovor sa kineskom kompanijom koja će graditi elektranu, a umeđu vremenu je trebalo riješiti pitanje finansiranja. U toku je sada javni poziv koji se zatvara 15. maja i očekujemo da ćemo dobiti kvalitetnu finansijsku ponudu neke od banaka koje su već izrazile interes. Ja sad u ovom času ne mogu govoriti koje su, nije to ni neophodno, ali očekujem da ćemo imati kvalitetnu ponudu i da ćemo posle 15. maja ući u neposredne pregovore da zaključimo ugovor o finansiranju. Čim se zaključi ugovor o finansiranju, ja mislim da bi to moglo sve biti do negdje polovine ili do drugom dijelu ljeta, mi bi na jesen mogli početi radove na hidroelektranama Bistrica. I to će također biti od velike važnosti. Taj projekat je procijenjen vrijednosti negdje oko 103 miliona eura. Također njegova realizacija bi trebala da bude okončana negdje u periodu oko 3 godine. Što govori o tome da bi mi za možda nekih 5-6 godina, računajući i Dabar, mogli u nekom periodu od 5 godina imati negdje oko 300 MW instalisane snage novih energetskih objekata u Republici Srpskoj. To je od velikog značaja za energetski sektor, sistem Republike Srpske.
Znači što će veći dio Hercegovine biti
pa evo,
na neki način?
Hercegovina građevi ima takvu geografsko područje je takvo da praktično obiluje tim resursima potencijalom i vodom i vjetrom i suncem i evo u Hercegovini se zaista intenzivno radi na razvoju energetskih objekata. Ako dopustite samo da kažem još koji su to projekti koje mi planiramo, mi smo u poseban fokus stavili Elektroprivredu Republike Srpske i mi smo Elektroprivredi dodijeli koncesiju za izgradnju solarne elektrane Trebinje instalisane snage 71 MW. To smo radili pod kraj prošle godine. I Elektroprivreda Republike Srpske vrši pripreme za realizaciju toga projekta. Traži adekvatno partnerstvo i uvjeren sam da ćemo ga imati, jer je to veoma, veoma kvalitetan projekat i, da kažem, isplati projekat u nekom dužem vremenskom periodu. Također, mi smo dodijelili ranije koncesiju Elektroprivredi za izgradnju vjetroelektrane Hrgut na području opštine Berkovići, instalisane snage 48 MW. Tu imamo već definisanog finansijskog partnera, to je KfW, Njemačka državna razvojna banka. I u toku su intenzivne aktivnosti. Ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti spremni da maksimalno posvećeni, završimo tu fazu svih dogovora sa KfW-om i da možemo biti spremni za početak radova na ovom velikom projektu. I naravno, Elektroprivreda ima interesa i za druge i vjetro i solarne elektrane i lokacije na kojima se one mogu graditi. One su na području Hercegovine. Također, mi smo vrata otvorili i za druge partnere, dakle za privatne kompanije ili kompanije iz regiona. I mi smo ranije dodijelili koncesiju, dakle u prošloj godini koncesiju za izgradnju solarne elektrane Bileća, EFT-u, koji je izgradio termoelektranu Stanari, 60 megavata. Oni su spremni i već intenzivno rade na pripremi ovoga projekta i imajući u vidu da se solarne elektrane najbrže grade, da bi oni možda u naredne dvije godine mogli da završe i tu solarnu elektranu i to će također povećati energetske bilanse Republike Srpske.
To je bio prvenac, jel?
U solarnom, tako veliki objekat. Mi imamo do sada izgrađeno dosta malih solarnih elektrana, instalisane snage od nekih 50 kW do 150 ili 200, 250 kW. Imamo i jedan od megavat, u stvari dva takva objekta po megavat, to je solarna elektrana Brod u rafineriji nafte Brod i solarna elektrana u Kotorvaroši u kompaniji Sportek. To su dva najveća, imamo još jednu manju, još jednu solarnu elektranu, 1,3 MW instalisane snage u Brezičanima kod Prijedora. Tako da je praktično već solarni parkovi se šire Republikom Srpskom od manjih do većih kapaciteta. Nekada smo u stvari prije nekih 6 godina izgrađena je mala, isto tako 200 kW solarna elektrana u krugu termoelektrane Ugljevik. Mi ćemo nastaviti tu aktivnost sa Elektroprivredom Republike Srpske, ali i sa drugim zainteresovanim investitorima, zato što je to naš interes. Pored svega, mi već imamo otvorene radove na izgradnji vjetroelektrane Grebak kod Nevesinja. To je vjetroelektrana 66 MW instalisane snage, investiciona vrijednost negdje oko 75 miliona eura. Ta elektrana se gradi, radovi su u toku. I moram da kažem da svi oni... To je njemački partner.
Bilo je kritika
jer ljudi nisu vjerovali, oni su mislili da je to neko iz nekih špekulativnih razloga želio da dobije koncesiju da bi sa njom navodno nešto činio, trgovao, ja ne znam ja šta su ljudi pomislili. Ja sam od početka prepoznao da su oni ozbiljna kompanija, ozbiljan partner, zato što u Njemačkoj imaju već i u Njemačkoj, i u Danskoj, i u Belgiji, čini mi se, imaju izgrađene vjetroparkove, velike snage, tako da sam bio uvjeren da će oni biti dobar partner. Evo, pokazuje se da jesu. I sve smo te sumnjivce na ovaj način demantovali, kao što smo i demantovali do sada više puta na konkretnim projektima, da ono što kažemo, da će se to realizovati. Ja nisam neko ko će iznositi laži o nečemu, nego govorim onda kada sam potpuno siguran da će se nešto desiti, da kažem to će biti i to bude. Kada kažem vidjet ćemo, radimo na tome, to znači neko vrijeme na kome mi nešto radimo, bez sigurnosti kada će to biti. Ovaj put znam tačno šta govorim i ono što je jako važno da se ta elektrana gradi. Dobar dio radova će izvoditi naše lokalne kompanije, naši izvođači će se kroz to razvijati, sticati različite vrste benefita od takvih objekata. I to je za nas od velikog značaja. Također, svaki od ovih objekata koji se gradi donosi ima prinos u stvaranje bruto domaćeg proizvoda, što je nama jako važno. I mi želimo da kroz upravo razvoj energetskog sektora novim investicijama doprinesemo rastu bruto domaćeg proizvoda u narednim godinama i uvjeren sam da ćemo doprinijeti. I Republici Srpskoj ništa drugo ne preostaje ako želi da se dalje razvija, da se temelji i snaži je upravo investicijni ciklus. Kako u energetiku, tako u infrastrukturu, u privredu i svagdje gdje je moguće bilo kakva nova investicija.
I evo da završimo taj dio razgovora kada govorimo o izgradnji kapitalnih objekata. O ovome bi se moglo dugo pričati, naravno, ali samo ukratko ako možete da kažete šta je sa termoelektranom Gacko, za koju je također zagovarana rekonstrukcija, čak i proširenje.
Mi imamo i dalje interes jedne kineske kompanije koja nije odustala...
To je taj drugi blok, jel?
Koja nije odustala od namjere da se gradi blok 2 u Gacku. Mi ne možemo uticati na tog interesa zato što od njih zavisi da li će biti spremni ili ne. Mi to želimo i dalje. Ali u međuvremenu mi ćemo se posvetiti kvalitetnom održavanju postojeće termoelektrane, kontinuiranom investiranju u njena postrojenja da bi ona bila u stalnoj pogonskoj spremnosti i da bi mogla proizvoditi električnu energiju u okviru planiranih vrijednosti, također i normalan razvoj rudarske proizvodnje u istom području. Za termoelektranom Ugljevik mogu da kažem da i dalje stoji interes za izgradnju novog bloka. Mi ga nazivamo blok 3, u stvari to bi bio drugi blok u Ugljeviku koji bi se gradio. Tu i dalje je kompanija Komsar vlasnik koncesije koja nije od toga odustala. Mi kontinuirano pomažemo ovom partneru da se osposobi da krene u ovu aktivnost, mi ne možemo u tom smislu odlučivati o tome, niti davati procenu.
Ali je Ugljevik modernizovan kada je riječ o filterima.
Za Ugljevik smo, hvala vam na tom što posjećate, na nešto veoma značajno što smo uradili u prethodnih nekoliko godina. Dakle, radili smo na tome, sada smo to završili. Ja sam upravo jednom prilikom gostovanja i u vašoj emisiji to rekao, da mi moramo modernizovati naša postrojenja za proizvodnju električne energije na ugalj, zato što je to zahtjev energetske zajednice, odnosno evropske energetske politike. I mi smo to učinili. Ta investicija je koštala 75 miliona eura okvirno. Postrojenje za sumporavanje aktivno, testirano, pušteno u rad i mi smo na ovaj način dali izuzetno veliki doprinos smanjenju emisije štetnih gasova i krupnih čestica, jer smo prije toga ugradili elektrofilter, isto tako investicija nekih 10 miliona eura. Dakle, tu smo pokazali visok nivo odgovornosti i svijeste o potrebi zaštite okoline i smanjenju zagađenosti okoline od strane naših zagađivača, potencijalno velikih zagađivača kao što su termoelektrane i drugi objekti koji imaju velika ložišta kao što su gradske toplane na ugalj. Mi smo time pokazali odgovornost kao Republika i mogu vam reći da je to veoma pozitivno ocijenjeno i u evropskim institucijama i mi trenutno nemamo toliko takav obim pritiska kako smo imali prije nego što smo te odluke donijeli, a vi sjećate te smo odluke donijeli već 16. godine konačno i krenuli u realizaciju 17. godine i evo postrojenja za sumporavanje su završena i u radu su. To mi je jako značajno. Mi smo time zaštitili termoelektranu Ugljevik da joj se ne ograniči broj sati i da se ne zatvori za nekih 6-7 godina. Produžili smo je životni vijek nesporno, da može sigurno duže raditi od nekada planiranog do 2028. godine i stvorili smo uslove da taj kraj Ugljevički i ne samo Ugljevički, nego Majevički, Semberski, može i dalje da koristi benefite rada termoelektrane, jer je veliki broj firmi manjih, većih naslonjena termoelektrane i naravno ona kontinuirano zapošljava oko 2000 radnika.
Da, to je svakako veliki potencijal i zna se da su ljudi koji tamo rade imaju i bolji životni standard u odnosu na drugi
iznadprosječan. To se vidi kada
sve to ima svoje, naravno. Da. Poštovani slušajci, da podsjetim, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva, koji je i predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske. Napominjem to zato što ćemo ovdje nećemo govoriti samo o privrednim, nego malo i o političkim temama. A evo kada je riječ o privredi i posebno o elektroprivredi, kada je riječ o elektroenergetskom sistemu, od početka godine stupio je na snagu novi zakon o električnoj energiji koji je donio i neke novine u organizovanju u elektrodistribuciji, u naplati električne energije. Gospodine Đokiću, šta je suština ovih promjena i da li je to, ima u javnosti se ovako spekulisalo, da je to možda i početak privatizacije elektroprivrede? Šta je suština ovog novog zakona?
To nema nikakve veze sa privatizacijom, niti je cilj privatizacije elektroprivrede. Mi nemamo ni takvu odluku, niti saglasnost, niti namjeru. Mi možemo govoriti o tome da razvijamo partnerstvo na nekim novim projektima, kao što to evo sada radimo na projektu Bug Bijela ili na nekom drugom novom objektu koji ćemo graditi. Ali postojeći objekti, ono su u vlasništvu Republike, i tu je kapital definisan u odnosima koji postoje, jer su tu akcionarska društva koja imaju vrlo jasno definisane udjele u kapitalu. Mi u tom smislu sa ovim zakonom želimo da ostvarimo nekoliko važnih ciljeva. Prvo, mi moramo da izvršimo liberalizaciju energetskog tržišta kojeg mi danas imamo kod sebe, to je tržište Republike Srpske, da budemo otvoreni za druga tržišta, da budemo otvoreni i za konkurenciju koja je nesporno prisutna u ovoj oblasti već duže vrijeme. Mi smo odlagali donošenje ovog zakona nekoliko godina. Mi smo obavezu da ovaj zakon donesemo imali čak možda negdje najkasnije do 2015. godine. I moja lična želja je i drugi sa kojima smo dijelili ovakve procjene i stvarali ove procjene bila da pokušamo u međuvremenu elektroprivredu konsolidovati i osposobiti je da ona može da izdrži taj teret velike reforme. Ovo je zaista velika reforma. Nikada nije bila po karakteru dublja i složenija reforma elektroprivrede od vremena kada je ona nastala do danas. I zato rekao malo na početku da mi nekako zapada teška uloga provođenja reforma. Svaka reforma je bolna, teška.
Ovdje je ona, čak i oslobađalo se viška radnika.
Ovdje se desilo
ostalog,
da smo mi u dijelu restrukturisanog preduzeća elektroprivreda, dakle to se odnosi na pet elektrodistribucija, izvršili već njihovo restrukturisanje, odnosno reorganizovanje, i oni su sada u jednom potpuno drugom obliku organizacije. Cilj ove reforme je da se izvrši razdvajanje djelatnosti, proizvodnja da se odvoji od distribucije i snabdijevanja. Dakle, to su potpuno novi subjekti koji su sada nastali. Cilj svega je da učinimo efikasniji čitav sistem, da djelatnosti koje su definisane budu ne samo održive, nego budu što efektnije, da ostvaruju daleko, daleko veće rezultate nego što su ih ostvarivali do sada, i da mogu da izdrže teret konkurencije one djelatnosti koje izlaze na potpuno slobodno tržište. Dakle, one djelatnosti koje nisu regulisane. Na primjer, distribucija energije je mrežna djelatnost, regulisana djelatnost, a ostalo je u zoni, da kažem, nekog slobodnog tržišta, slobodnog prostora na kome se vrši ugovaranje usluga i svih aktivnosti koje su u tom smislu povjerene ovim energetskim subjektima. I ta aktivnost u ovom periodu, u ovom trenutku teče. Evo, posljednja novina je da je uloga novog subjekta, to je javni snabdjevač, već nastupila od 1. maja praktično. Svi računi koji će potrošači plaćati iće preko tog novog subjekta, to je Direkcija za javno snabdijevanje. Neće se tu ništa promijeniti, građani ne moraju da budu zabrinuti da to mijenja vrijednost njihovih računa, da će to sada nešto za njih učiniti, neki problem u tehničkom smislu. Biće samo potreba da se potpišu novi ugovori, da se prođe administrativna procedura.
Da, procedura, da.
Ništa drugo su u ovom času neće desiti.
Evo, već imamo pitanja putem telefona 0652452245. Šta krajnji potrošač, koju će korist krajnji potrošač imati od ove reforme?
Pa mi želimo...
Štetu, ako sam vas dobro razumio, štetu ne mogu imati nikako.
Ne, mi prije svega ovo moramo da uradimo. Mi smo ovu reformu morali da uradimo i ona se mora desiti. Kada je ne bi proveli, mi bismo ugrozili elektroprivredu Republike Srpske. Kada bi ona ostala na monopolskoj poziciji i u okviru monopolom definisane djelatnosti, kao što je do sada bila, ona bi teško mogla da se nosi sa konkurencijom uticaja slobodnog tržišta. Dakle, to nije bio naš izbor da to činimo. To je dio nekakve ukupne društvene tranzicije koja se desila i uticaj, zakonomjernost, kapital odnosa koji nameće ovakvu vrstu reforme. Mi ne možemo izvan toga da izađemo. Ja bih neke stvari želio da budu drugačije, ali naprosto je nemoguće. I mi smo reformu morali provesti. Cilj ove reforme jeste da elektroprivredu zaštitimo, da je osposobimo, da je ojačamo, da je pretvorimo u daleko više profitabilno preduzeće nego što je to ona bila do sada i sve njene dijelove. Također želimo da poboljšamo usluge koje će se pružati građanima. Mi imamo u pojedinim područjima jako staru mrežu. Mrežu koja se nije uspjela rekonstruisati u pojedinim dijelovima Republike Srpske.
Čak
od vremena,
u centru Banja Luke, čak Bandere, vremena, stare 50
čak od,
godina.
Čak od vremena kada su ti objekti građeni u periodu elektrifikacije, to je bilo vrijeme 60. i početak 70. godina. Mi smo toga svjesni. To je za nas jako zahtjevna obaveza koju moramo uraditi. Mi radimo, svake godine se investira u mrežu. Svake godine elektrodistributivna preduzeća ulažu. Banja Luka, Elektrokrajina je u tom smislu učinila jako puno posljednjih nekoliko godina, pa Elektrobijeljna i također još neka distributivna preduzeća. Elektrodobo je u tom smislu učinio najviše. To je preduzeće koje je najviše napredovalo u rekonstrukciji mreže i oni su danas, po našem mišljenju, i najbolje organizovano elektrodistributivno preduzeće u Republici. Zahvaljujući jednom disciplinovanom, ozbiljnom radu, ali evo sada to vidimo i ovdje u Elektrokrajini, posebno vremena kada je gospodin Čavi došao na čelo ovog preduzeća, tu se dešavaju veoma pozitivne promjene, smanjuju se gubici i poboljšava se ukupno stanje. Želim naglasiti da je ovdje cilj da se smanje i troškovi poslovanja. Oni su već smanjeni, vi ste pomenuli u jednom trenutku da je sada negdje oko skoro 900 radnika manje u elektroprivredi, odnosno u elektrodistributivnim preduzećima. Neki su dobili otpremnine, neki su iz nekih drugih razloga otišli iz ovoga preduzeća, ali nam je bio cilj da smanjimo tu vrstu troškova, jer u okviru novih tržišnih uslova sa takvim troškovima takva preduzeća ne bi mogla opstati. Kad kažem poboljšanje usluge građanima, želimo da zaista oni koji daju ovu uslugu, pružaju, dakle obezbeđuju električnu energiju, budu jedan kvalitetan servis potrošačima. Također treba imati u vidu da smo mi svih prethodnih godina vodili politiku niskih cijena i da smo uspjeli da je održimo do današnjeg dana, da je to najteži, da kažem, najteža obaveza koju smo preuzeli, koju izvršavamo. I izloženi smo veoma velikim pritiscima, visokih troškova proizvodnje električne energije, troškova distribucije i sada snabdijevanja, a realno imamo nisku cijenu kilovat sata.
Ali ima tu i tehničkih gubitaka, ima i komercijalnih.
Tako da smo svemu, na svim pitanjima posvećeni da sve to smanjimo, dovedemo u nekakav nivo onoga što se može prihvatiti kao trošak koji se ne može izbjeći u tom sistemu, a da pritom taj trošak ne dijelimo, ne preuzimaju građani. To će nam biti politika i u budućem vremenskom periodu. Želja nam je dakle da se teret bilo kakve reforme ne prenosi samo na građane, na potrošače, nego da tu bude jednako i obaveza države. Cijene su negdje za privredu porasle i to su cijene koje su već ugovorene, to snabdijevanje već definisano sa nekakvom dinamikom i rasta cijene u narednom periodu, ali za građane ti potrošači, odnosno oni kao korisnici usluge, još uvijek neće biti pogođeni povećanjem cijena.
Kad je riječ o potrošačima u domaćinstvima, evo generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović izjavio je baš danas da je u toku izrada kriterija za određivanje kategorije zaštićenog kupca. Šta to konkretno znači?
Pa kada smo donosili taj novi zakon o električnoj energiji i kada smo bili svjesni da će u narednom periodu doći do korekcije i cijena u nekom budućem vremenu, pošli smo od toga, ja sam se također jako zalagao za to kao socijalno odgovoran čovjek, a nisam bio sam, naprosto to je politika ove vlade, vlada na tome jako insistira da imamo socijalno odgovornu politiku i da u tom smislu vodimo računa o onim potrošačima koji su u kategoriji socijalno ugroženih ili kategoriji domaćinstava i građana koji bilo kakvu promjenu cijena i troškova ne bi mogli da iznesu. I upravo smo uveli tu kategoriju prvi put u naše zakonodavstvo, uvodimo kategoriju energetski zaštićenog kupca. Mi procjenjujemo da već u ovoj godini smo mi trebali da to završimo, pošto nije bilo promjena, nikakvih promjena cijena za domaćinstva. Taj posao je sada u fazi, u pripremi, da se definiše ko su to energetski zaštićeni kupci. Dakle, to će biti oni građani sa nižim primanjima, koji nemaju primanja, koji imaju primanja koja ne dostižu koji imaju ispod nekog utvrđenog limita primanja. Dakle, oni građani koji su u stanju neke vrste socijalne potrebe. Mi smo u ovoj godini negdje planirali da bi u budžetu trebali imati negdje oko 10 do 12 miliona maraka za ove građane.
Koji bi su bile subvencija
Tako, oni bi bili subvencionirani za određenu količinu utrošenih kilovat sati.
Evo, kada govorimo o energetici, još gospodine Đokiću, pred Republikom Srpskom je i obiman i zahtjevan posao gasifikacije o kojoj se također govori dugo. U kojoj se fazi ukratko se nalazi, kakva je dinamika koja se može očekivati? Vi ste nedavno, čini mi se, imali razgovore tokom ovog mjeseca i sa predstavnicima jedne ruske kompanije. Šta nas čeka u tom smislu, ako je moguće kratko?
Dio naše strategije jeste gasifikacija Republike Srpske. Ona treba da se odvija putem magistralnog gasovoda koji treba da se razvija u Republici Srpskoj od Bijeljine do Novog Rada. Dužina tog magistralnog gasovoda je 325 km. Naša procjena te investicije je oko 125 milijuna eura. Mi smo prije nekoliko sedmica potpisali sporazum o saradnji na gasifikaciji sa Srbijagasom, zato što je Srbijagas najrazvijenija kompanija u oblasti gasne privrede u ovom regionu. Oni su uspjeli izgraditi novi gasovod u dužini od 403 km kroz Srbiju, koji povezuje Srbiju sa drugim državama od Rusije do Turske, preko Bugarske do Srbije. Mi se želimo konektovati na taj gasovod u Srbiji i Srbija je spremna da sa nama bude partner u realizaciji projekta gasifikacije Republike. Mi nakon ovog sporazuma koji je sada potpisan, koji su potpisali dvije kompanije, Srbijagas i Gasres kao kompanija koja je od vlade zadužena da radi gasifikaciju, sada treba da definišemo ugovor između Srbije i Bosne i Hercegovine, koji treba da ratifikuje i Bosna i Hercegovina i Srbija, i da se uspostavi nova interkonekcija na području Novog Sela kod Bijeljine, tako da bismo imali novu interkonekciju koja bi bila nova, pored već postojeće koja se nalazi na Šepku, i nove koja se također priprema, za koju će nesporno biti pribavljena saglasnost, to je interkonekcija Zagvozd, to je do područja Hercegovine, gdje bi se gas sa područja Jadranskog mora dopremao na područje Bosne i Hercegovine. To su za sada tri pravca, to su tri interkonekcije o kojima razmišljamo. Jedna je već ostvarena, rekao Šepak, to je stari gasovod 70. godina izgrađen, a ove dvije bi sad trebalo da se odobre i da se gradi gasovod. Postoji interes također i za još jednu interkonekciju na području Broda. Mi smo odobrili rafineriji nafte Brod da uđe u projekat gasifikacije svojih postrojenja da bi imali kvalitetnu proizvodnju. Nadamo se da će se oni vratiti u proizvodnju i oni rade na tom projektu.
To je bio preduslov.
To je bio preduslov. Oni rade na gasifikaciji pravca Hrvatske, već su dosta toga uradili. Uradili su rekonstrukciju svog velikog kotla. Dakle, energanu su pripremili za gas, tako da su oni po nama u nekoj, kažem, podmakloj fazi gasifikacije rafinerije. Oni imaju želju da taj gas prodaju na tržište Bosne i Hercegovine, dakle, prije svega Republike Srpske, ali to sada druga pitanja koja tek treba da rješavamo u skladu sa našim propisima. Dakle, vrlo smo aktivni na području gasne privrede, odnosno razvoja gasnog sektora u Republici. Smatramo da je gas energent budućnosti za ovo područje. Mi u tom smislu kasnimo najmanje dobrih 20 godina kasnimo, a možda i ne možda, nego sasvim sigurno više, ali od 20 godina je tačno neko vrijeme kad smo mi morali da uđemo u te projekte.
Kad se počelo ozbiljnije o tome pričati.
Ali nažalost,
evo, ništa konkretno još.
Da, ali nažalost, pa mi smo, evo, jedan veliki projekat je već iz tog sektora realizovan. Bijeljina je gasifikovana. Bijeljina je uradila sekundarnu mrežu u dužinu od 325 km, znači grad Bijeljina i prigradska područja do Dvorova, tamo još neka područja. I sada je završen i priključni gasovod od 22 km od Šepka do Bijeljine. Do prve mjerno regulacijne stanice u Bijeljini je doveden gas i sada se radi na tehničkom rješenju da se to poveže, tako da bi Bijeljina možda do kraja godine bila spremna da već narednu sezonu, i grejnu sezonu i ukupnu sezonu, bude da pređe na gas. To će biti od velikog značaja. Nedavno smo mogli da vidimo kako Bijeljina izgleda kada se još uvijek koristi ugalj kao energent za zagrijavanje grada i za možda neke dijelove njihove privrede, tako da će to bitno doprinijeti sprečavanju zagađenosti okoline, ali i energetskoj efikasnosti i poboljšanju energetskih efekata kod onih koji će koristiti gas kao energent.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je ova emisija Otvoreno rečeno, u kojoj gostuje Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva i predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske. Gospodine Đokiću, u ovoj završnoj fazi emisije, evo malo i o politici, vi ste i političar, lider ste Socijalističke partije, član ste vlade. Najviši funkcioner Republike Srpske sa predsjednikom vlade na čelu, u kojoj ste dakle ministar, najavili su poslije praznika konkretne prijedloge i razgovore za povećanje plata u svim sektorima Republike Srpske. S vašeg stanovišta, kakve su mogućnosti, kakav je vaš stav i ocjena o tom pitanju?
Pa prije svega kao čovjeka i kao političara, veoma me raduje činjenica da smo sada došli u fazu da možemo govoriti o rastu plata. Vlada je odlučna da se donesu takve odluke. Vlada je, konkretno predsjednik vlade, već ušao u određenu fazu razgovora sa socijalnim partnerima sa kojima treba usaglasiti ovu vladinu namjeru i odluku koju ćemo ubrzo donijeti. I naš cilj jeste da povećanjem plata doprinesemo i rastu standarda naših građana, da na taj način povećamo i omogućimo i rast potrošnje, što je također jedan od značajnih ciljeva. Pored povećanja standarda i jedan oblik zadovoljstva naših ljudi, svaki rast plate je svakako veoma značajno, odražava se pozitivno na zaposlene. U ovom času ja ne mogu govoriti na kojoj će se to, koja će to biti vrijednost ili procenat rasta plata. To je sad stvar konkretnih pregovora koji su otpočeli i odluka koja će vrlo brzo slijediti. Mi smo za prošlu godinu najavili da će prosječna plata u Republici Srpskoj dostići vrijednost od 1000 maraka i uvjereni smo da nije bilo ove pandemije virusa korona, da bi mi sigurno tu vrijednost dostigli negdje u drugom dijelu prošle godine, da bismo sigurno imali rast plata do nivoa 1000 maraka, ali nažalost Republika Srpska se kao i mnoge druge države borila sa ovom pandemijom na način kako se sama mogla snalaziti, tako smo i mi činili i vrlo sam ponosan na sve ono što je vlada u ovom periodu ostvarila, a u uslovima u kojima mi živimo i radimo, imajući u vidu da mi imamo ograničeni suverenitet u pogledu donošenja ključnih odluka. Mi ne upravljamo monetarnom politikom Bosne i Hercegovine da bi se na taj instrument uticaja na finansijske tokove u zemlji mogli osloniti. Mi također zavisimo i po drugim pitanjima od donošenja nekih odluka kao što su odluke u sektoru poreske politike, jer sistem poreske politike, odnosno ključni agregat ili mehanizam poreski je sistem PDV-a koji je u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, carinska politika također. Dakle, mi smo u uslovima ograničenog suvereniteta uspijevali da donosimo odluke kojima smo očuvali stabilnost Republike Srpske i spriječili ekonomski pad, koji su mnogi projektovali da će biti veći nego što je bio. Mi imamo pad od 2,8%, Srbija ima pad bruto domaćeg proizvoda od 0,9% i mi 2,8%. Sve druge države u našem okruženju, pa i Federacija i Bosna i Hercegovina zbirno, ima rast veći od 3,6%, 4%, neke i do 7%. Dakle, mi smo kao mala ekonomija pokazali fleksibilnost, pokazali smo zahvaljujući upornosti, velikoj posvećenosti vlade i njenih i drugih institucija u Republici Srpskoj, jako je važno reći drugih institucija i ljudi u institucijama, na pronalaženju definisanju mjera kojima bi očuvali stabilnost Republike.
Čini se da
Republike.
Tu i realni sektor bio, da
naravno,
tako kažem, saradljivi.
Mi smo imali veoma intenzivnu,
razumijevanja,
i mi smo imali veoma intenzivnu i veoma, veoma dobru korektnu saradnju sa realnim sektorom, sa našom privredom, koja je imala razumijevanja za ukupnu situaciju, ali i mi za njih. I zaista smo na partnerskim osnovama funkcionisali ovaj period i uspjeli smo zato da evo ostvarimo te rezultate koje imamo.
Mi, hoće li vlada imati razumijevanja za ove djelatnosti koje najviše i najdirektnije pogađa epidemija sad i u ovom slučaju, u ovom talasu koji je, nadam
pa
se, iza nas?
Pa vi ste vidjeli da smo mi dali sve što smo mogli da damo kao vlada. Vlada nije ni jednu jedinu marku sklonila negdje da bi držalo nekoj rezervi, nego je to dalo svojim građanima, svojoj privredi. Posebno onom dijelu privrede koja je najviše bila pogođena, to su brojne uslužne djelatnosti.
Na njih
njima,
i mislim,
njima se i davalo realno najviše koliko smo mi mogli. Da li je njima trebalo više, sigurno jest. Da li su štete kod pojedinih privrednika veće od onih naknada koje su dobili, sigurno su veće. Ali kod nekih su te naknade koje smo plaćali za njih tu negdje uravnotežili, omogućili su održavanje njihovih djelatnosti. I mislim da to građani cijene kao jedan izraz solidarne politike, politike solidarnosti koja je inače jedna temeljna odrednica i princip rada ove vlasti i ove politike, jer mi dolazimo kao ljevičarska vlast ovdje sa područja koje nazivamo područje socijalne odgovornosti, borbe za socijalnu pravdu. I mi od te politike nećemo odustati ni u narednom periodu.
Evo, dijele nas dva dana od 1. maja Međunarodnog praznika rada kao lider socijalističke partije. Kako poboljšati, kako vidite da se poboljša značajnije položaj radnika u Republici Srpskoj, životni standard, da svi ljudi, pogotovo oni koji rade, bolje žive, a i oni koji su prethodno radili, naravno.
Ključni cilj je povećati broj zaposlenih, dakle stvarati uslove da imamo više posla koji će obavljati veći broj radnika. I to je ključni cilj politike ove vlade.
Jednom riječu investicija, dakle.
To prije svega se može ostvariti kroz nove investicije i povećanje obima investicija, da ohrabrimo ljude da investiraju. Da samo kažem da Republika Srpska danas, u Republici Srpskoj vrijednost depozita, dakle štednja građana i depoziti pravnih lica iznose negdje oko skoro 6 milijardi maraka. Građani na štednju, kad svoje depozite imaju vrijednost negdje oko 3 milijardi i 700 miliona, a ostalo je privreda. Naš je cilj da pomognemo ljudima da investiraju taj novac, da ga ne drže u bankama, nego da ga investiraju. I zato je veliki obim investiranja u građevinarstvo, i građevinarstvo je jedna od industrijskih grana koja nije padala i u periodu pandemije, nije imala pad, pa je u ovim prvim mjesecima ove godine nego imala rast, što je jako pozitivno. I mi ćemo nastaviti i u druge sektore da ohrabrimo ljude da investiraju. Dakle, kroz nove investicije idu nova radna mjesta. A za postojeće koje rade, cilj nam je da povećavamo plate. Želja nam je da te plate budu veće. Sa rastom plata će se omogućiti rast penzija, veći doprinosi koji će ići u korist fondova socijalnog osiguranja, prije svega zdravstvenog fonda, koji je u ovom vremenu jako izložen obavezi dodatnog finansiranja raznih vrsta obaveza koje su proistekle iz borbe sa ovom pandemijom i potreba zdravstvenih ustanova da izdvajaju više sredstava i za stvaranje tehničkih i svih drugih uslova za rad, a i za osoblje koje tamo rade, za zdravstvene radnike. Vidjeli ste sami da smo evo reagovali na jedan odgovoran način kao vlada, donošenjem odluke da se penzionerima isplati jednokratna pomoć pred vaskršnje praznike, da se isto tako za demobilisane borce Vojske Republike Srpske isto tako plati da jedna jednokratna naknada, utvrđivanje tog socijalnog statusa svakog borca koji na to ima pravo i u toku, čim se taj posao završi u okviru opštinskih boračkih odsjeka i definišu spiskovi, oni koji na to imaju pravo, oni će dobiti taj novac koji je odlukom vlade najavljen da će imati i dobit će ga, sredstva su rezervisana. Dakle, mi smo u tom smislu smatramo odgovorno
svoju... Opozicija kaže da je to jeftino dodvoravanje boračkoj populaciji.
Mogu to reći. Ja znam da šta bi drugo preostalo njima da kažu nego da pokušaju to kritikovati, ali treba otići među ljude i pitati da li će oni uzeti taj novac. Svi će uzeti taj novac.
I treba li?
I svakom od njih to treba. Jer mi upravo to želimo i dajemo onima kojima to i treba. I vidjeli smo i izvršili kategorizaciju vrijednosti penzija i da je različita vrijednost sredstava koje se uplaćuju za različite nivoe.
Jasno, 80
penzija,
i 50.
Što znači da smo u tom smislu bili odgovorni i solidarni sa njima. Tako da mislim da je to od velikog, velikog značaja da smo ostvarili ovaj put.
Ali rad je jedini taj koji nam može omogućiti bolji život.
Samo rad i što kažu rad oslobađa čovjeka. Mi u tom smislu želimo dati punu podršku svijetu rada. Želimo nastaviti graditi dobre odnose sa sindikatima, sa sindikatom prije svega. Gospođa Mišić je jedan hrabar borac za prava radnika sa svojim granskim sindikatima i ostali sindikati. Mi ćemo i dalje sačuvati sa njima dobro partnerstvo kao i sa Konfederacijom sindikata, također sa Unijom poslodavaca i Privrednom komorom ćemo zajedno svaki put sjedati, razgovarati, kreirati ekonomske politike, kreirati ekonomske mjere, kreirati, stvarati povoljnijim ekonomski privredni ambijent, prije svega za nove investicije, za razvoj privrednih djelatnosti, za povećanje ukupnog broja zaposlenih. I mislim da je to najvažnija smjernica i politika vlade.
Kada je riječ o politici vlade, čini se da su značajne rezultate dale i neke mjere kada je riječ o kontrolnim organima, i to je na neki način indirektno vaš resor, ako mogu tako da kažem, a riječ je o tome da su recimo direktni porezi za ovo vrijeme u uslovima pandemije povećani.
Tako je. Mislim da je vlada svojom politikom, prije svega Ministarstvo financija, dobrom organizacijom i Poreska uprava Republike Srpske i Inspektorat Republike Srpske su u velikoj mjeri radeći svoj posao doprinijeli rastu prihoda, ali očito i svijest građana, svih poreskih obveznika je razvijana i išla na viši nivo. Ljudi su svjesni da bez tog, da kažem, izvršenja te obaveze, koja je u stvari solidarna obaveza, ne može funkcionisati Republika Srpska. Nećemo sutra imati za zdravstvo, nećemo imati za prosvjetu plate, nećemo imati za druge ljude u sistemu koji se finansira putem budžeta.
Sve je to zatvoreni krug.
Sve je to zatvoreni i važan krug. Dakle, u tom smislu je jako značajno da smo tu postigli određeno razumijevanje i da se vide rezultati.
I evo, dok smo razgovarali o ovim temama, u međuvremenu sam dobio i još jedno pitanje jednog od naših slušalaca koje se odnosi opet na prethodnu temu, a to je energetika. Ovo je čak nešto možda i specifično i stručno pitanje. Ono glasi, hoće li vlada predložiti Skupštini evropski nazivni napon? Ne znam o čemu se tačno radi, ali pretpostavljam da su to neki standardi u elektroenergetici.
To su, da, mi smo sada sa ovim kompanijama, sa elektroprenosom, pošto je to državna kompanija, to nije naša nadležnost direktno vlade Republike Srpske, niti našeg ministarstva, ali mi tamo imamo svoj kapital,
da,
imamo predstavnika,
akcionarsko
društvo funkcioniše. Mi idemo u razvoj sistema prenosa i poboljšanje interkonekcije prema susjednim državama, posebno pravac prema Hrvatskoj i prema Srbiji i Crnoj Gori. To će biti velike investicije. Ono što, kada sam ranije govorio da mi sada gradimo nove energetske objekte, velike snage, treba obezbediti uslove za priključak na mrežu svih tih objekata da bi se ta energija mogla prenijeti do krajnjih kupaca i na druga tržišta van naše države. To su velike investicije i zahtjevan posao za elektroprenos Bosne i Hercegovine. I ja sam uvjeren da ćemo u tom smislu imati i dalje mobilnost i elektroprenosa, da radimo na razvoju mreže, na razvoju postrojenja, na modernizaciji postrojenja i naravno na povećanju njihovih kapaciteta za prenos većih količina energije od onih koje danas imamo. Zato što ćemo mi sigurno za neki 4 do 5 godina biti suočeni sa potrebom izvoza daleko veći količina energije sa ovog prostora nego što i trenutno izvozimo. Tako da i ova inicijativa može da bude jedna od veoma korisnih.
I evo za kraj, opet da se vratimo toj, da kažem, tvrdoj politici, skupština na kojoj ste prisustvovali dva dana je ipak jednim konsenzusom odgodila raspravu o vrućim političkim temama i za prvomajskih praznik, odnosno za desetak dana. Kako vi vidite ove turbulencije? Mogu li se domaći političari, odnosno političari u Republici Srpskoj opozicija i pozicija složiti oko ovih krucijalnih političkih pitanja? Kako je pismo visokog predstavnika? Kakva je ideja o dijalogu sa federacijom i uopšte vrućim političkim temama?
Da, nas čeka rasprava o tim, kako rekao ste, vrućim, a izuzetno važnim političkim temama u narednim nedjeljama. Iskreno se nadam i priželjkujem da se na ovim temama uspostavi taj ili ostvari taj nivo svijesti o odgovornosti svakog od učesnika u ovim raspravama koji treba da bude posvećen onom krajnjem interesu, a to je da zaštitimo vitalne interese Republike Srpske i srpskog naroda, kao i drugih naroda i Bošnjaka i Hrvata koji žive zajedno sa nama u Republici Srpskoj kao konstitutivni narodi, da na taj način doprinesemo i poboljšanju ukupnih odnosa između entiteta u Bosni i Hercegovini i između tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, da prepoznamo sva ona uska grla i probleme koje danas ima Bosna i Hercegovina u svom funkcionisanju, a ima ih mnogo. Jedno od uskih grla i tih problema danas jeste taj međunarodni uticaj koji se prenosi dugo vremena, već više od dvije decenije na Bosnu i Hercegovinu. Prije nekoliko dana je jedan od bivših visokih predstavnika, Wolfgang Petrić, u svojoj izjavi za neki od medija u BiH rekao da je bio plan da se OHR zatvori 2005. odnosno 2006. godine, da prestane sa radom. Ne znam zašto se to nije desilo. Smatram da postojanje tako duboko interpolirane međunarodne zajednice u politiku jedne države ne doprinosi stabilnosti te države. Zato što uvijek neko gleda na tu stranu kao svoju tačku oslonca zanemarujući druge. Kada mi budemo svjesni da smo ovdje svoji, na svome, sami, odgovorni prema ovom narodu, ovim ljudima koji ovdje žive, uvjeren sam da će nastati novi oblik sposobnosti u svima nama da se dogovorimo za rješenja koja su dobra za sve. I ja u tom smislu očekujem da će ove rasprave biti prilika da manifestujemo takvu vrstu odnosa prema tim važnim političkim pitanjima.
A evo, do te rasprave da proslavimo, odnosno obilježimo uslovima pandemije, kakva je takva, je i 1. maj i Vaskrs.
Pa evo da, zaista se svi osjećamo ovih dana radosni, evo još dva ili tri dana nas dijeli od tako velikih praznika. Prvo će se desiti 1. maj kao međunarodni praznik rada, koga ćemo sigurno ove godine obilježiti nekako skromnije, zato što još uvijek sve ove mjere epidemiološke su na snazi i pozivam građane da ih poštuju dane prvomajskih praznika i da se uzdržimo od svih onih tradicionalnih aktivnosti kako bismo sačuvali zdravlje. To je najvažnije. I drugo, mislim da 1. maj svakako treba obilježiti, skrenuti pažnju na važnost 1. maja kao međunarodnog praznika rada. Upravo i ova tema koju smo prije malo prije pomenuli, to je borba za radnike kroz rast plata, kroz već bolje uslove za rad, kroz povećanje životnog standarda i radnika i svih građana je upravo naša orijentacija. I evo i moja kao predsjednika Socijalističke partije koji je tom danu i toj vrsti angažmana posebno posvećen, i ja lično i Socijalistička partija, i želim svim građanima, radnicima Republike Srpske čestitati 1. maj. Također raduje nas činjenica, to se podudaralo, da već sutradan ćemo biti u jednom posebnom ozračju posebne vrste radosti u svojim porodicama, slaveći i proslavljajući Vaskrs. I to je dan kada na poseban način radost ulazi u domove i u srca svih ljudi. Želim da naprosto na takav način dočekamo i proslavimo Vaskrs, da budemo u najljepšem okruženju sa svojim najbližim, da taj dan njima posvetimo jedni drugima, da tu ljubav u sebi pokažemo toga dana, da praštamo za sve ono što smo u toku godine prikupili kao neki grijeh ili neki spor koji se između svih nas desio i dešava, i da nađemo snage za tu, da kažem, duhovnu obnovu koja nam je itekako važna u svakodnevnom životu. I uvjeren sam da ćemo to koristiti. Divno, evo, da je evo, ovih dana ustoličen i zvanično naš patrijarh, i uvjeren sam da će on sa svojom novom, sa energijom koju ima, sa ljubavlju i posvećenošću našoj pravoslavnoj vjeri, biti jedan divan predvodnik našega naroda, svih onih koji vjeruju u Isusa Hrista, da će u tom smislu imati priliku da i on zajedno sa nama na ovim prostorima manifestujemo humanističke i humane vrijednosti, humanizujemo život na jedan, da kažem, viši, podižemo ga na viši nivo i da naprosto živimo sa radošću svaki sljedeći dan. Iz tog razloga želim da svima nama koji slavimo, ima nas mnogo, svim građanima Republike Srpske i svakdje gdje se nalaze pravoslavci, čestitam Vaskrs radosnim pozdravom.
Evo, poštovani slušalci, za ove želje i pozdrave, evo, zaključujemo i posljednju aprilsku emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj je naš i vaš gost bio Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske. Ministre Đokiću, hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama još jednom. Lijep pozdrav svim slušalcima.